Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, skriften inneholder enkelte partier som synes å være malt med helt sort. Der det er lite eller intet lys å finne. Og det var et sånt parti vi avsluttet med sist. Dette dramatiske øyeblikket når Jesus har sagt at den som dypper med meg i fatet, han er den som skal forråde meg. Og du kan nesten føle selve spenningen og se for deg hender som rekkes frem. Og den første som kommer ut og kommer frem og dypper er Judas. Ja, det er et dramatisk øyeblikk. Og jeg håper ikke at jeg er i den situasjonen, selv om jeg vet at min hånd har beveget seg mange ganger langs de samme linjer som Judas, og har vært i ferd med å dyppe skålen for å møte Jesu fiender, og ikke for å ære mesteren. Men la nå den filosoferingen være som den vil. Vi har vel alle sammen våre bakevjer, som vi ikke særlig glade eksponerer for noen. Det er interessant å legge merke til at Judas ikke kalte ham Herre slik som de andre disiplene gjorde det. Sammenlign det med vers 22 for eksempel. I dette øyeblikk som vi nå har omtalt, forlot Judas rommet, og ifølge Johannes' gjengivelse så står det: da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Ja, det var det sannelig på mer enn en måte. Men så står det da videre i Matteus evangeliets 26. kapittel, vers 26. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket brødet, ga disiplene og sa: ta dette og ete. Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: drikk alle av den, for dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. Her ser vi da at Herren innstifter nattverden over de døende glør av en tilbakelagt fest, påskemåltidet. Kalken sirkulerte 7 ganger under påskemåltidet. Det var åpenbart ved den siste runde at Jesus innstiftet Herrens nattverd. I denne festen sang de Hallel-salmene, salme 110-118. Når du leser dem for din egen oppbyggelses skyld, så ha klart for deg at vår Herre sang dem på denne bemerkelsesverdige kvelden. Ved det siste måltid reiste han et monument over seg selv, og det var verken gjort av marmor eller bronse, men ble laget av de forgjengelige elementene brød og vin. Begge taler om hans død inntil han kommer igjen. Og det sier jeg dere, fra nå av skal jeg ikke drikke denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Påskemåltidet vil bli gjeninnført i Faderens rike. Herren sa at han ville drikke den ny i riket. Det betyr at påskemåltidet ved den tid vil se tilbake på hans død på korset. Påskemåltidet, som nå også har sett fram gjennom århundrene til hans komme, vil i det nye riket miste dette element og bare skue tilbake. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Der sa Jesus til dem: i natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg, For det står skrevet, «Jeg vil slå hyrden ned, så jorden blir spredt.» Dette er et sitat fra profeten Zakaria i det 13. kapittel. «Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Peter tok til ord og sa, «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Peters svar røper at han heller ikke stolte på de andre disiplene, men at Herren absolutt kunne stole på ham. Peters problem var at han ikke kjente seg selv, og det er han vel ikke alene om, tenker jeg. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før han galer, skal du fornekte meg 3 ganger.» Men Peter sa, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også de andre disiplene. Det var tidlig på kvelden at Peter sa at han ikke ville fornekte vår Herre. Ja, han var til og med rede til å dø sammen med mesteren. Men den samme kveld, før han galte, hadde Peter fornektet ham, ikke bare 1 gang, men 3 ganger. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de 2 Zebedeus sønne, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Vi trenger å legge merke til den bønnen som Herren ber her. Dette beger representerer åpenbart hans kors, og dets innhold er hele verdens synd. At det er mer enn døden selv og de fryktelige lidelser korsfestelse innebar, er noe som vi ikke alltid ser ut til å innse. Det er dette, Jesus, hellig, uten flekk og adskilt fra syndere, ble gjort til synd for oss. Der på korset ble menneskeslektens synd lagt på ham, ikke som en slags akademisk gest, men reelt virkelig. Vi kan ikke engang forestille oss den forferdelse han følte da den synden ble plassert på ham. Det var en gjennomgripende skrekkerfaring for denne ene som var hellig. Legg merke til at han ikke ba om å få komme unna korset, men han ba om at Guds vilje måtte skje. Det er umulig for deg og meg, helt og fullt, å skjønne Getsemanes betydning, men jeg tror at det var der han vant Golgata-seieren. Utvilsomt var han fristet av Satan i Getsemane like markant som han var det i ørkenen. Legg merke til vers 42. «Så gikk han bort og ba for 2. gang, min far, kan ikke dette beger gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje.» Han aksepterte det. Å si at Herren forsøkte å komme unna det å ta på seg korset er ikke helt sant. I sin menneskelighet følte han en avsky og en fryktelig angst for å få verdens synd lagt på seg, og et øyeblikk vek han tilbake. Men han hadde overgitt seg selv til Faderen. Han kom for å gjøre sin fars vilje. La oss nå se på disiplene som var i hagen sammen med ham, Peter, Jakob og Johannes. Etter første del av sin bønnekamp kom han tilbake og fant dem sovende. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Våk, hold dere våkne, vær på vakt, og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Hva var fristelsen? Hvem skulle friste dem? Satan var der. Jesus kjempet med en usynlig fiende, det er jo åpenbart. Han overvant fienden der i Getsemane. Golgatas seier ble vunnet i Getsemane. Så gikk han bort og ba for annen gang. Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje. Han overgir seg selv til fars vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå lot han dem være, og gikk på ny bort og ba for tredje gang med de samme ord som før. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Stunden er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Dere sover og hviler fremdeles.» Åpenbart er det et tidsintervall mellom dette og neste verset. Mellom at han lot dem være, og til han vekket dem, hadde gått en tid. De trengte sikkert hvile, for det var en spenningsfylt tid mesteren nå hadde forberedt dem for. Og jeg synes det er fint å legge merke til at Herren tar hensyn til de legemlige behov disse menn hadde. Og la meg si som en parentes at det er et sammenheng mellom vårt legeme og vår ånd også. Og det er sant at der vi blir altfor fysisk trette, der skjer det også at det innvirker på vår ånd når vi blir urolige eller nedtrykte. Så noe av fornyelsens hemmelighet av og til i vårt åndsliv, det er også å få tilstrekkelig hvile. Så mye for en liten parentes. Og etter at han hadde latt dem sove en stund, så er det at han sier, «Stå opp og la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folkets eldste. Det faktum at Judas og også Jesu fiender hadde vært vitne til mange undergjerninger får dem til å innse at Jesus har overnaturlig makt, og at han kanskje kan komme til å bruke den. Så når de kommer for å arrestere ham, har de med seg en stor flokk væpnede menn. Det er mulig at det meste av garden kom for å arrestere ham. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» Dette forræder kysset er et av de verste symboler gjennom all historie. Og med en gang gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre.» Nå kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. Et kyss kan enten være tegn på godkjenning eller avvisning. Du kan lese salme 2, for eksempel. I dette tilfellet var det forræderens kyss som Judas gav den Herre Jesus, og det var en av de mest foraktelige handlinger mennesker noensinne har gjort. Noen teologer antyder at Judas var forutbestemt til å forråde Jesus og ikke kunne gjøre noe annet. Om dette var sant, så var Judas ikke noe annet enn en robot. Jeg tror at Judas bestemte selv at han ville forråde Herren og hadde alle muligheter til å forandre sin plan. Mot det kan noen innvende, ja, men det var jo profetert at han ville forråde Jesus. Ja, det var det. Og kanskje vi skal stoppe der? Tenk over det til vi møtes igjen neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.